gelykenis nie. Dit is 'n ware verhaal van twee manne wat op aarde geleef het. Al twee daardie mense het gesterwe en al twee hulle siele het voortgelewe na hulle gesterf het. En nou leer Jesus ons iets van die doderyk as hy hierdie verhaal vertel. En ek lees dit nou vanaf vers 22, Lukas 16 vers 22 tot 26. En toe die bedelaar dus nou Lazarus sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En nou hoef jy nie te wonder waar is die boesem van Abraham nie, ek gaan nou vir jou lees, die Bybel sê waar was het. Vers 23. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe, en toe hy in die dode ryk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy, wat sien hy? Hy sien Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. Hy was dus in dieselfde plek waar Abraham en Lazarus was, maar toch nie in dieselfde plek nie. Want kyk, daar staan. En hy roep en sê, hy het nie net gepraat nie, hy moes roep. Hy moes hard roep, sodat Abraham hom sal hoor. En hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek, my tong verkoel, want ek lei smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord, kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lazarus die slegte, en nou word hy getroos, maar jy lei smarte, en by dit alles, vers 26, is daar tussen ons en julle, een groot kloof gevestig, sodat die wat hier is, nie na julle kan oorkom nie, en die wat daar is, nie na ons kan oorkom nie. Hier beskryf Jesus precies, so lyk die doderyk aan die binnenkant. Twee plekke, die paradys, en die plek van pyniging. Hierdie mense kan mekaar sien, hulle kan met mekaar praat, daar is een groot kloof tussen hierdie twee plekke. Maar aan die een kant die paradys is een plek van vertroosting, van vrede, van rus. Die boesem van Abraham, een boesem word altyd beskrywe as een plek van vertroosting, een plek van vrede, een plek van rus. Die ander deel is een plek van uiterste pyniging, daar is reeds vlamme, waar die mense pynig, en let op dus nie die hel nie. Die plek waar die rykman hier nou was, was net die doodryk. Dis nog nie eers die hel nie. Ons lees, dat die rykman, of dat Abraham vir die rykman sê, hy word getroos, jy lei smarte. Nou mag jy vir my vraag, maar hoe is het moontlik, dat daar in die doodryk een vlam is, en het pynig sommige, en in die selle doderik is daar ook ander mense wat vrede het, so hierdie vlamme nie daar die mense ook affekteer nie. Wel, in die boek Daniel hoofstuk 3 lees ons, dat Daniel en sy drie vriende in 'n vuuroond gegooi is, en hulle was binnen daar die vuuroond die Here bewaar, selfs nie eers die reuk van die vuur was aan hulle klere nie, hulle klere alles bewaar, God kan mense binnen 'n vuur bewaar, en dat die doderyk of liewe die paradys in vuur is nie. Dit is net die een deel van die doderyk wat in vuur is. Dit is nou die plek van pyniging. Alle mense wat voor die kruisiging van die Here Jesus Christus op aarde gesterf het, het precies dieselfde paadjie geloop as die rykman en Lazarus. Al twee se liggame het gesterwe, hulle liggame is op aarde begrawe, al twee se siele het afgedaal ondertoe, in die hart van die aarde, daar is die doodryk, hulle is al twee binnen in die doodryk, maar Lazarus was by die godsaliges in die paradys, die rykman in die van pyniging waar al die goddelooses was, twee dele in die doderyk, en die Bybelse lering is hieroor vir ons baie duidelik. So Jona, toe hy gesterf het, was sy lichaam nog in die vis, maar sy siel het afgedaal na die doderyk. En waaruit die Here om gaan uithaal, dit is 'n groot wonderwerk, dat die Here 'n mens uit die doderyk, jou siel uit die doderyk kan uithaal. Voor Jona het dit met niemand gebeur nie. So toe die Here Jesus ook sterwe, het ook hy neergedaal, sy siel, na die doodryk. Na die paradysgedeelte van die doodryk, want hy sê dit vir die moordenaar in die kruis, jy sal vandag saam met my in die paradys wees. So was Jona sy siel en Jesus sy siel met die afsterwe in die paradysgedeelte van die doodryk. So as jy Psalm 16 vers 10 mooi lees wat ons net nou aangehaal het, en Handelinge 2 vers 30 en 31 waarna ons verwys het, in Efesiërs hoofstuk 6 vers 8 tot 10, dan maak dit baie sin dat Jesus in die onderste dele van die aarde was, sy siel in die doodryk, en daar was Jonas se siel ook in die doodryk, in die paradysgedeelte van die doodryk. Dit was nou die tweede gedagte. Die eerste een was, waar is die doodryk? Die tweede een, die doodryk is in twee dele opgedeel. Die paradys en die plek van pyniging. Albei in die doodryk in die hart van die aarde. Die derde gedagte waaroor ek met u wil praat is, die bestemming van die ou en nuwe testamentiese gelowiges het verskil. En die vraag is nou, waarom het hulle verskil? Jy sien die siele van die ou testamentiese gelowiges wat gesterf het, het na die doodryk afgegaan, na die plek wat hulle die paradys noem. Maar die siele van die nuwe testamentiese gelowiges gaan nie meer af onder toe nie. Daar die siele gaan boontoe. Daar die siele gaan na die persoonlike teenwoordigheid van God. Daar waar Jesus is. Alle mense wat kinders van God was en na die kruisiging van Jesus op aarde gesterf het, daar die mense se siele gaan nie meer af doderyk toe nie, maar hulle gaan op na die hemel self waar Jesus is. Ek wil graag 'n paar aanhalings uit die Ou Testament en dan uit die Nuwe Testament aanhaal om die verskil vir jou te wys waarheen die siele van die Ou Testamentiese gelowiges gegaan het en waarheen die siele van die Nuwe Testamentiese gelowiges gegaan het. Kom ons begin by Job. Job is in elk geval die oudste boek in die Bybel. En Job praat van sy eie siel in Job 17, liewe Job 17 vers 16 en daar staan: Na die grendels van die doderyk sal ek neerdaal. Wanneer daar tegelijkertijd rus in die stof is. Job is baie duidelik oor waar sy siel heen gaan en Job was 'n kind van die Here. Hy sê sy liggaam gaan rus in die stof. Daniel sê en baie van die wat in die stof van die aarde slaap, dis waar hulle liggame lê, in die graf. Sy liggaam sê Job gaan rus in die stof. Maar sy siel daal af na die doderyk. Luister, 'n Ou Testamentiese heilige was Jakob. Hy was een van die drie aartsvaders, Abraham, Isaac en Jakob. Jakob was op daai stadium 'n kind van die Here toe hulle vir hom sê Josef is dood. Hulle het natuurlik vir Josef vir hom gelieg. Josef was nie dood nie. Maar hulle het gemaak asof Josef dood is. Sy klere was in bloed nou besmeer en so aan. En hulle het vir hulle pa hierdie wrede leen vertel. Josef is deur 'n wilde dier verskeer. En toe het Jakob onbeheerst getreur. En in die woorde wat Jakob gesê het, wys dit vir ons waarheen sou sy siel gaan as hy gesterf het. Daar staan in Jakob, verskoon my, in Genesis 37 vers 6. En al sy seuns en al sy dogters het moeite gedoen om Jakob te troos, maar het geweier om hom te laat troos en gesê, nee, treurende sal ek na my seun in die doderyk afdaal. So het sy vader hom, dis Josef, dan beween. Josef het gedink, nou gaan ek hom net op een manier sien, en dit is, as ek ook sterwe, want sy siel is in die doodryk in die paradys, my siel sal ook daarin gaan. Die psalmdigter vra in psalm 89 vers 49, watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat sy siel sal kan red uit die mag van die doodryk? Dit wys waar gaan die siele heen van die Ou Testamentiese gelowiges. Maar die Here het tog al in die Ou Testament laat deurskemer, dat daar gaan 'n dag kom, dat hy die siele van die godsaliges van die Ou Testament, daaronder gaan uithaal. Let op wat sê hy aan Hosea, God se belofte aan Hosea. Hosea 13 vers 14, uit die mag van die doodryk sal ek hulle loskoop. Hier is 'n belofte, God gaan hy mense uit die doodryk uithaal. Dis nou die godsaliges, nee, die kinders van die Here van die Ou Testament. Daar staan, ek sal hulle verlos van die dood. Dood, waar is jou pestilensies? Doderyk, waar is jou verderf? En daar is 'n sprankeltjie van hoop in die Ou Testament, dat mense se siele, die kinders van die Here se siele, uit die doderyk uitgehaal gaan word deur die Here. Maar hulle siele was allemaal eers so heen toe. En so het ook die psalmdigter hierna verwys in psalm 49 vers 16, Maar God sal my siel loskoop van die mag van die doodryk, want hy sal my opneem. So al die Ou Testamentiese heiliges, as hulle gesterf het, het hulle siele afgegaan na die doodryk en na die paradysgedeelte binne in die doodryk. Maar die Nuwe Testamentiese gelowiges, as hulle gesterf het, was het toet en taal anders. Ek verwys na Paulus se woorde in 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 1 en 2 en 6. En daar sê Paulus: "Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, as die liggaam te sterwe kom, ons 'n gebou het van God, 'n huis, nie mense gemaak nie, ewig in die hemele vers 2. Hy sê, want om hierdie rede sug ons ook en verlang ons om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. In vers 6, ons het daarom altyd goeie moed en verkies om uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Dis duidelik waar Paulus sê, sy siel gaan en die siele van die Nuwe Testamentiese heiliges as hulle sterwe. Paulus sê die bekende woorde in Filippense 1 vers 21, want vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. Hoekom is dit 'n wins? Want vers 23 Filippense 1 sê, want ek het verlange sê om heen te gaan en met Christus te wees. Dis ver weg die beste. Waar is Jesus Christus? Die Bybel sê, hy het opgevaar na die hemel en hy sit aan die regterhand van God. En Paulus sê, ek het 'n verlange om heen te gaan met Christus te wees. Sy siel gaan nou nie meer onder toe en af na die doodryk toe nie. As hy sterwe gaan sy siel op na Christus toe. Waar Christus is. En dit word vir ons duidelik gesê in die verhaal van Stefanus. In Handelinge 7 vers 56 het Stefanus in marteldood gesterf, hy is gestenig. En terwyl hulle hom doodgooi, gaan die hemel oop vir Stefanus en hy kyk binne in die hemel in en hy sien iets en hy sê, net voordat hy sterwe, praat hy nog 'n paar laaste woorde. Handelinge 7 vers 56 sê, kyk, ek sien die hemele geopen en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. En net 'n paar verse verder af vers 59. En hulle het Stefanus gestenig, terwyl hy die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees. Waarheen is die gees en siel van Stefanus toe hy gesterf het? Was dit onder toe, na die doodryk, na die paradys? Nee, dit was op, na die Here Jesus. Na daar waar Jesus aan die regterhand van die Vader is. En nou is die belangrike vraag, waarom met die siele van die Ou Testamentiese gelowiges, die Ou Testamentiese heiliges, as hulle sterwe, neergedaal na die doodryk onder? En waarom die siele van die Nuwe Testamentiese heiliges, as hulle sterwe, opgevaar na die persoonlike teenwoordigheid van God self waar Jesus is? Waarom? En die antwoord hierop is baie belangrik en is belangrik dat jy dit sal verstaan. Die antwoord lê in twee dinge. Eerstens in die absolute onkreukbare heiligheid van God se karakter en sy geaardheid. Nommer 1, nommer 2 en in die afgryslikheid van alle mense se sonde. Om hierdie twee redes het Ou Testamentiese heiliges onder toe gegaan en Nuwe Testamentiese heiliges boontoe. U sê hom nie, maar ou verstaan ek glad nie hoe word dit uitgewerk. Luister baie mooi my vriende. God is so heilig dat geen mens wat op aarde gesondig het in sy persoonlike teenwoordigheid kan ingaan nie. Geen mens. Niemand kan God sien en bly leef nie, word daar in die Bybel geskrywe. As gevolg van ons sonde. God is heilig, ons is sondaars. Maar dat is een voorwaarde. Waarop 'n siel, ek moet sê waar deur 'n siel in die teenwoordigheid van God kan inkom. En dit is wanneer die regte lam met 'n hoofletter geslag word. Wanneer daar die lam, dit is Jesus, geslag word en sy bloed geoffer word vir die mense se sonde, dan en dan alleen op daardie voorwaarde alleen kan mense in die teenwoordigheid van God inkom. En om jou goed volg, in die Ou Testament het die Here God wel Ou Testamentiese gelowiges se sondes vergewe op grond van bloed. Maar daardie bloed was die bloed van stiere en bokke. Hulle het bokke geslag en stiere en beeste en duwe geslag en dan het daardie bloed gevloei en daardie liggame of lyke van die diere is geoffer En as gevolg daarvan het God die sonde van die Ou Testamentiese heiliges vergewe. En let op, ek sê, voorwaardelik vergewe. En ek wil die woord voorwaardelik bietjie meer omskryf en nou noem.